Nei, þið ekki að dreyma, kæri hlustandi. Hugabörubolti með þér á þessum þriðjudegi, fallega þriðjudegi. Og hugabörubolti lang besta hlaðvar blandsins og þó víðar væri leita. Ég heiti Vignum og Reyðsson og með mér
Eitt ekki Gunnar G.
Já, blessaður.
Já, sæll og blessaður.
Hvað segir þá?
Ég þokkalegur.
Þokkalegur, við komum inn á það, þú veist, af hverju þú gætir verið mögulega aðeins betri
já,
eftir smástund en já. Við ætlum að byrja á því að minna á styrtaraðan okkar sem eru að sjálfsögðu Tíaspor Travel Síðumúla Dillon Laugavegi bílaréttinga Sævas bílakompani Potturinn og Pannan og Duos Gunni, þetta eru frábær fyrirtæki og frábær styrtaraðalar
Ég heldur betur
Sko, kæri hlustandi vilt þú sjá næstu Evrópu deildar meistara spila þá lag fyrir þig að hoppa núna bara næstu helgi, taktu skyndi ákvörun hoppaðu á Old Trafford í Manchester þann 9. til 12. maí næstkomandi, þetta næsta helgi kunni Tíaspor Travel með geggjaferð á Manchester United West Ham og þetta eru Victoria Warehouse meðar VIP meðar með veitingum
já, bara
þetta geggjað
fyrir hana
Já, þetta algjör snillt 3-4 stjörnu hótel Þetta svo frábær sætingunni Maður sér þetta líka á tíasport.ri síðun hjá þeim
Já,
þetta
já,
er
já,
allt
já.
Upp á tíu
Þetta er bara geggjað ferðir hjá honum og hérna, bara gaman að vera auglýsa hjá honum líka því að það búið allt uppsett hjá honum sem því það að
Hjá þeim
Já, hjá þeim já, já. þetta er bara, já, þetta er geggjað geggjaði ferðir.
Algjörlega og hérna endilega hoppa á þetta því að það eru yfirgnefandi líkur á þýkunni að þínir menn vinni Evrópudeildina.
Já, þið eru bara frá horfa á Evrópumeistarana.
Ekki alveg Evrópumeistarana, Evrópudeildar meistarana.
Já, ok, hérna smá hérna potato patata
Vá
Ég var fann að sjá í næsta sísón sko.
Já, nákvæmlega En hvernig gekkur helginningunni? Þú talaðir að vera þokkalegur
Já, sko, ég náttúrulega búin að vera með sko,
Hvað þýði það í stigungunar?
13 umferðir grænar
Já
Það til núna
Já, rauðin núna
Já.
Já Það nú bara að vera ágætt strík, rönn
Já
Jöður,
Ég svo stigi yfir meðalagið
Já
Ég er með 42 versus 41 meðaltal En Já. Ég rauður í öllum deildum
Já Það sko Þú þarft náttúrulega að rétta þig töluvert af þarna og hverjir eru best til þess fallnir eða rétta af það eru náttúrulega bílaréttingar Sævas í Skútuvogi 4
Já,
það
er eitthvað
Þú ert svolítið beglaður núna Gunni
Ég er mjög beglaður
Já, það þarf alltaf að rétta þig
Það þarf sérfræðinga ég að rétta mig
Það þarf sérfræðinga ég að rétta þig
já.
Og bílaréttingar Sævas eru náttúrulega algjörir sérfræðingar í því og farðu inn á bílaréttinga.is kæri hlustandi ef að þú hefur lent í álíka tjóni og Gunnar helgina
Já, ég vona að menn hafa lent í minni tjóni en svona já, einhverju tjóni allavega
Já, það er bara þannig
já.
Algjörlega og hérna snirtimennskan alveg upp á 10,5 þar
Já
Hreinlandið algjört og bílaréttinga.is kæri hlustandi Gunni þú ert með 42 stig segiru
Já
Hvað hérna, hver var að skora mest fyrir og hver minnst?
Hérna, ég hérna treysti á þína menn í vörninni að rægi á Kífjór.
Já.
Þeir fengu sér eitthvað púntinn og meðan þá hafði ég náttúrulega Martínez og Konsa á bekknum.
Ja, það svoleiðis.
Já, og þar voru hérna 16 stig og séf að Van Bissaka líka, hann hérna, ég setti nú Munoz í staði fyrir hann og þar eru 7 stig.
Já.
Þannig er 22 stíð á bekknum, en ég hef nú alltaf hérna, ég hef alltaf hérna stilt þessu.
Já, einmitt.
En fyrir hérna, sko, einu menni sem voru að skora fyrir mig, að Guardiola 8 stíð, Ísak, ég hafði hans að kaftin, mér þessi.
Já.
18 stíð.
Já, vel gert, kunni.
Og restin bara eitt, sem hitti sér 1-1-1, 2-3-2-2-2-2.
Ok. Já. og samtals 42 stig
42
já.
Já.
Já, ég hérna ég var með 55 stig í þessar umferð ég var svona já, svona þokkalega sáttur ég var samt í grænum
örfum, já, 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 já.
Ég núna ég sko í sæti sko 648 í hugabarabolta og hérna ég var með Eberechi Ese ég fekk 10 stig fyrir hann í gærkvöldi sem var mjög sterkt það var mjög sterkt og hérna en það hérna svona gaman að segja frá þvíkunni
já.
Að nú spennan algjörlega óbærileg
já, já.
Í hugabarabolta deildin okkar og það eru einungis 3 umferðir eftir
já.
Og þetta alveg svakalegt og mér langar bara svona að þylja upp hérna sko efstu 3 sætin staðan bara þannig að sá sem í öðru sæti og sá sem í þriðja sæti eru nýfi afnir
það rosalegt
já, það rosalegt og sko þeir sem eru þarna í öðru og þriðja sæti það eru ætla, það Halldór Bogason með liði sitt synir Dóra, hann situr þarna í öðru til þriðja sæti ásamt honum Magnúsi Magnúsinni sem að með liði sitt Trippiers Tragic XL eða XI
Já.
Þeir eru báðir sko með 2439 stíkunni
Þetta eru kanónur
Já, þetta eru kanónur og þeir eru náttúrulega munu vera að berjast sigurinn í deildinni okkar Já. Þeir verða upp þær að sjálfsögðu og sá sem situr á toppnu núna
Já.
Elvar Rúnarsson með liðið sitt FC Kurva
FC Kurva
FC Kurva, veit vinsalasta pólska orðið það bara kurva
já, já, þetta þýðir bara þetta þýðir allt
ég heyri það gríðarlega oft yfir daginn
já, þetta bara, er alveg sama hvað þeir eru að segja
já
það bara kurva í svona fimmtakur orðið
já, mér finnst þetta vera fallegt nafn á liðið
algjörlega
já. Og hann sko Elvar með hann með 21 stigs fórskot
já.
á hina hann með 2461 stig
þetta bara sama það sama spenna þarna og meistarasætinu það sem eru hérna já bara frá Aston Villa frá sérst sjöunda yfir í þriðja
já
eru 4 stig
það eru 4 stig
já
Já, 3 umferðir eftir þetta er gríðalega spenna þvílík spenna og hérna og við skulum bara fara í einmitt fyrsta leikinn sem var á föstudagskvöldinu Manchester City Wolves þetta var svona ég bjóst persónulega við fleiri mörkum
já ég bjóst miklu meiri hérna
ákveð frá City kannski
já bara báðliðum
en bara gæðin hjá Úlfunum og Vítor Pereira, það sem að Vítor Pereira hefur búin að gera hjá Úlfunum núna, undanfarna vikur og mánuði þetta er bara jaðrafi kraftaverk
já, já. Algjörlega.
Og þeir voru að spila bara góðan leik Úlfunir
já, þeir heldu sitt í algjörlega niðri
já.
En mér fannst þetta samt ekkit leikur fyrir augað sko
nei, ekki þannig sko
nei.
Ég er sammála
en það sem ég fannst sko, sá maður sem ég fannst best bara
já.
Það var De Bruyne
já.
Og hann skoraði einu marki
já, maðurleiksins
og hann er ekki að fá endun í að ná samningum sínum
nei, nei.
Ég held að sé þvílík mistök því að síðustu leikir maður er búin að sjá, hann er bara heimsklassa leikmaður
já, já sjálfsögðu, en sko hann er náttúrulega komin svolítið á aldugunni
já, ok, mér sama, hann er já. Að spila núna í ensku deildinni, síðustu svona 4-5 leiki, síðan hann kom tilbaka bara yfirburða maður á hérna
á vellinum,
á vellinum.
Já.
Skiptir ekkert máli hvað eitthvað tala segir
Já.
Heldur þessi maður geti gefur yfir bara leikmaður í ennsk úrvarsletur næstu tíðanbil
Aldur bara tala, skiptir ekki máli
Algjörlega.
Nemo sért ostur
Já þá ertu
já, Í verri málum heldur en þetta búinni
Nei, sumir hérna ostar eru betri því eldri sem þeir eru
Já
Þannig að þetta bara mjög bara ja. Heimsk og astnaleg samlíking hör
Vá wow.
Hefðu kunni, já hefna, en Úlfarnir, Matthäus Cunha átti hann að skoti stöngin og bara kyrstuðu dauða færi hann að ég ræði hann að Núri sástu það?
Já, ég sá það
það var svakar
hann er bara...
það var ótrúlega að hann skoraði ekki því líku klauð
algjörlega sko, Úlfarnir átti alveg sín færi svo, en hérna en hérna og líka Ed Núri búin að vera náttúrulega sturlaður í vetur og, og hérna ja framsæknasti varnamaður í deildinni held ég.
Já. En þú líka þú sérð alveg sko hvað Guardiola er að pæla náttúrulega með De Bruyne kominn á þennan aldur. Það er bara þessi endurnýjun. Hún þarf bara að eiga sér stað.
Ég er ekkert sem að hérna Guardiola hafi eitthvað mun að segja.
Það ekki?
Ég veit það ekki.
Jú, jú. Hann er stjórinn.
Já,
en það er hann ekki kóngurinn hann?
Jú, kannski.
Já.
Ég, þú veist maður að það veit engil hvað hann er að hugsa samt.
Já. En hérna, þeir komust þannig upp í þriðja sætið.
Já.
Með þessu sigri, City.
Geta náðu öðru sætinu.
Já, já, það í raun og veru kæmur mér ekkit á úvart að þeir kæmust bara upp fyrir mína menn.
Sko, Chelsea, Newcastle og City gætu öll þannig séð.
Nei, já, þú veist, það er náttúrulega aldrei að fara nei, að gera skoði, en það er mögulegi á að eitt lið og mér finnst það vera líkta af Manchester City að Manchester City fari upp fyrir Arsenal
fræðilega séð
já.
Gæti hérna dóttu úr meistaradeildinni á næsta ári
já það er náttúrulega aldrei að fara að gerast við erum með fjögustig á Newcastle
já.
Við eigum mjög erfitt prógram eftir.
Það er mjög erfitt.
Já. Sko næsti leikur er náttúrulega bara Liverpool Anfield Road.
Já.
Og taka þarna á móti meisturunum sem er ekki búið að krýna reyndar.
En
þeir var... vilja vera á bensíngjöfunni það sko.
Já,
maður veit það. Og svo á Arsenal Newcastle eftir.
Já, já. Það getur allt gerst en hérna það var annar
það getur allt gerst.
Tókum móti meisturunum og fyrir mig það betur eftir.
Já, algjörlega. Herri Gunni, færum okkur yfir hérna til miðlandana þar sem að Aston Villa tók á móti Fulham.
Já.
Og það var Mark Júri Tílemans sem að skildi liðina, skallamark Júri Tílemans.
Já.
Og Aston Villa voru svona betri aðeins framan af aðeins og honum Fulham ekkit eitthvað slakir í þessum leik, alls ekki áttu sína spretti vissulega
já,
Fulham.
Sko, en Aston Villa átti miklu, miklu fleiri færi sko.
Já,
átti mörg alveg dauða færi
já, það bara langbestur á vellinu, Júri Tílemans
já, já, enda er hann alveg bara, hann er mjög
hann er búin að eiga gott tíma, vil?
Hann er búin að eiga gott tíma, bil
mm-hmm.
hann skorar, svona, hann er búin að skora minna hann sem gert, sko, vanalega en hann er náttúrulega
hann er líka, já, hann er að spila sem líka svona sem holding
já,
svona sitjandi
miður já, mér, miklu meira svona stjórn öllu þannig
já, já,
hann er búin að vera flottur í vetur, sko, og líka bara alltaf það lið
já, mitt ég meina, er eitthvað mikið hægt að segja mér að leik ég, veist, þetta var action það voru hérna sláa skot, já, Daniel Malen kom inn á þeir náði ekkit að loka þessu almennilega, en það kom ekki sög því að 1-0 sigur, það dugði
já, ég meina, þetta var náttúrulega þú veist, sem status, en, veist, það er bæðið með 3 skot á ramman bæðið með hérna 5 skot frá targetinu það er 48-52 possession en hérna, þú veist, betra liðið vann
já, mitt og Tílemans sem mitt með 3 stig í bónustöðakjörunum Emi Martínez 2 og Matti Kass 1 en hérna á Goodison Park fór fram næst síðasti heimaleikur Everton á þessum fordfræga sögufræga velli í Goodison Park
já.
Því að þeir eru að fara að flytja sig yfir á nýjan glæsinan heimavöll fyrir næsta tímabil Ipsits menn traktor strákarnir komu í heimsókunni Everton kemst í 2-0 í þessum leik og það virtist einhvern veginn bara allt leika í lindi þarna.
Jú, því þið er rætt aðleguna á þetta að þeir myndu siglu svo heim sko.
Beto með flott skallamark já. Og svo Dwight McNeil kemur inn í byrjunarliðið eftir að hafa verið búin að vera lengi frá vegna meðsla og skora gott mark 2-0 staða en þá heldur betur eitt mark hjá Julio Enciso sem hristi heldur betur upp hana í guttakar
bara sturla mark
já, rosaleg mark
bara fáralegt, bara sér boltatækni hjá honum bara, og hvernig að gera þetta sko
já, rosaleg, rosaleg mark og hérna, og Hörst hann hérna jafnaði leikinn með góðum skalla og hérna harfylgi hann á fjastönginni og þeir náðu bara hann í gott stig
já, já, en þetta er ofta með þeim liðir sem eru að dettu úr að þeir fara svona að spila meira kæruleysi og svona
afslappaðari
og svona
já.
Og þá gerist þetta enn í hérna en nota bene að David Moyes tekur við liðinu sko þú veist í bara þú veist einu stigi frá fallsætinu.
Já.
Og þeir bara þú veist bara sigla og bara lignum sjó núna sko.
Já, algjörlega og bara og gott hjá þeim. Herru, það voru önnur fallin lið sem að mættust á King Power.
Já.
Það sem að Leicester tók á móti Southampton og voru betri aðalinn í þessum leikunni og unnu sanngjarnan 2-0 heimasigur.
Já, og Jamie Vardy hann hérna velunaði alla þá sem að hérna keypti hann í fantasy voru margir sem að hérna stukku á Vardy-vagnin.
Já, og hann skoraði gott mark af Vardy.
Já.
Það var svona atvik leiksins var þarna þegar að Jordan Ayew hleypur hann utan í dómar.
Já.
Og hérna hann bara steinleggur á vellinum og Vardy var fljótur að hugsa en hann greip í flautuna
hjá
dómarunum og flautaði bara sjálfum, ég varst þetta skemmtilegt atvik.
Já, en sko
ég varst þetta bara gaman, ég held að Vardy hafi verið að hugsa kunni bara stöðva leikinn og að dómarinn fengi aðhlynningu. Þetta var engin fíblagangur.
Nei, ég bara sammála þér.
Í momentinu.
Já, ég búin að heyra menn vera að tala þetta, hann hafði bara fíblast og hann ætti að skamma sig fyrir þetta og
það bara þvæla.
Já, ég sá þetta ekki þannig. Ég sá bara hann hafði bara hljóp, að bara snöggur hugsa, að bara flautar til að benda á bara, heyrðu, stoppiði leikinn og maðurinn er stórslasaður.
Heyrðu Gunni, ég hugsa eins og þú. Great minds think alike.
Þetta var rosalegt.
Wow.
Þetta er wow.
Við vorum bara nákvæmlega sammála. En nei, ég meni það fullt af fólki sem lítur að hafa upplifað þetta eins og við upplifum þetta.
Ég bara trú, ég meni trú ekki þeirri.
Já, akkurat. Og hérna, mér er þetta svolítið skemmtilegt, þú veist. En hann gerir þetta bara.
Já,
hann
ég
bara, þú veist, hann liggur hana og bara til stöðva leikinn. Þetta bara eitthvað svona instant, eitthvað viðbröð.
Já. Og varð ég ekki þessi gaur sem færi eitthvað fíblask með hvaða, þú veist.
Nei, svo færir hann sér náttúrulega bara frá af því að hann vil bara leifa sjúkra teiminu bara að hlúa að dómarun.
Og líka, leikun ekki stoppa, ekki stöða, skil.
Nei.
Þannig hann náttúrulega þarf að spila leikin líka.
Já. Og hérna, en sem betur fer þá hérna, náða sér nú þó, hann, hérna, þó að þurfti annan dómara til.
Já.
Hann kláraði ekki leiki. Þetta var fyrsti leikurinn hans hjá þessum dómara.
Var það máli?
Já. Talandi byrjun.
Þetta er kannski þeir eru hérna bara hvað heitir þetta að vera hérna busan.
Já, ég ætla hann að las það hérna á X-inu.
Já, það ég ætla ekki það hérna.
Já, miðlunum X.
Já.
Talaði það að gæti verið að vera eitthvað miskilningur, ef það miskilningur þá byrðist ég bara velvingar á því
er. En þetta sáðhóndalið, þetta bara fallbyssa fóður sko.
Já, bara algjörlega þetta er alveg ótrúlegt að sko, þau geta verið svo þakklátt sko Tottenham Vestam, Manchester United þessi rísa klúbar sem eru þarna rétt fyrir ofan kjallarann.
Þeir eru bara hérna í 14. 15. 16. 17.
Já, þetta er í fyrsta skipti sem að lið sem að koma beint upp í úrvalsdeildina öll þrjú fara lóðbeint niður.
Já, algjörlega sko. Já,
fyrsta skipti.
Fyrir...
Já. Og hérna Jordan Ayew hann hefði mitt bætti öðru markinu við þarna.
Já, gömlu munnir hjá Leicester þeir bara kláruðu þetta.
Já, og Vardy flottur maður leiksins.
Já.
Ekki spurning og hérna Herru, færum okkur þá yfir þú talaðir um að þú hefur verið með David Raya og Jakob Kivior í þínu liðikunni um helgina og þeir gáu ekki vel.
Nei, þetta leit vel út í hálfleik sko. Ég var nokkuð borubrettur í hálfleik sko.
Já, líka, þú veist þetta var alveg allt í lægi Arsenal voru svona við stjórn, með stjórn á leiknum fannst manni en manni fannst eitthvað því, ég hafði samt á tilfinningunni að þegar Bormo, þeir bara stór hættulegt liðkunni
þeir refsa
og þeir refsu heldur betur en þetta var eiginlega hálf kjánalegt þetta var svona sjöttaflokksmark sem að þetta jöfnunamark sem að Arsenal fekk á sig
geðvegt já, ég er Vinnilsson
nei, hérna jöfnunamarkið þegar innkasti kom
þetta
myndi mig á gamla Rory Delap pappa Liams
já.
Þegar hann var að grýta boltanum minn og svo Aron Einar gerði þetta náttúrulega.
Þetta var svona flott mark. Maður.
Já, en það er bara galið að fá á sig svona.
Já, en það er Arsenal búin að fá hvað næst flest já, nei, hvað
38% marka sem Arsenal hefur fengið á sig og kemur úr föstum leikadröfum.
Það er sturla.
Já, það er dóldið mikið.
Það er mjög mikið.
Já.
Og er það ekki líka flestir sem er það ekki líka skora flest úr? Þeir voru það allavega.
Jú, við erum ábyggilega að skora flest mörk úr fyrsta leikatröðum
og fá flest mörk á
og við fáum, ég veit ekki, nei ekki við fáum ekki flest mörk
nei,
á
nei, 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 40%
en, já, tæplega 40% sem er náttúrulega já, það er styrla, það er bara allt of mikið en það sem er eitt líki í þessu kunni að Arsenal liðið er búið að fá á sig fæst mörkin allra liðið á þessu tímabili 31 minnum þannig að það er nú hérna merki um góða vörn að við séum búin að vera heilt yfir með nokkuð góða vörn á þessu tímabili herðu í stöðun eitt Dín Húsen skora náttúrulega þetta skallamark eftir innkasti hérna frá Semenjó ef að fara yfir sigumarki hérna hjá Bormoðkunni
þetta var bara rosalegt
ég meina hvað er Martin Öðegard að gera þannig á fjastungin
ég veit ekki,
það bara... er talað það Gunni sjáðu 70% af sko 70-30 þú veist sjáðu, vertu með mannin 70% og sjáðu boltan 30 70-30, það er talað þetta Martin Öðegard það var svona 95-5 það var næstu 100% og hann bara sneri baki
já, já.
Í boltan, hann sá aldrei boltan hann var svona 5% það var svona eitthvað mjög, mjög óljóst
bara Öðegard eftir hann kom með slunum
hann er bara ekki samin
hann er bara langt í frá vera...
fókældur
já.
Alveg fókæld móttökunar hjá hann mjög svo leik hann er bara algjörn hann er engun takti það er eitthvað svona eitthvað ára yfir honum Gunni það er bara eitthvað skrít allt svona líkamstjáningu og allt annað
ég er bara heyrt að hann og Cole Palmer eru að æfa saman sko, en ég ætti að halda þetta eftir já þú meinar
þetta er bara þetta er galið
já þetta er bara, hann er bara
ekki sami leikmaður og fyrir meðsli
og þú veist, hafa hann inn á vellinum var bara mínus fyrir ykkur
já, þú vilt meina það
já, algjörlega, já. Hann var bara hann var það slæmur
já, þetta var hrikalegt sko og hérna
en síðan náttúrulega kemur rauðarspjaldið og skorar hérna náttúrulega sigurmarkið
Ef Anderson
já,
þeir hérna áfríðis og hann fór ekkit í bann
nei, já við vorum ósálinu það, mér fannst það rauðspjald mér fannst það vera aðeins og þótt hann að dotti, skilur
við
en þú sjáðu
já, en ég samklæðist ef hann er svona þetta þú veist, maður samklæðist honum að fara ekki í leikbann þú eru ekki að fara í leikbann
já, það er ríkaldur bórum að það missa út restinn af tímabilið
já, það var náttúrulega hérna, hann var flottur í þessum leik fyrir Bormoð og sér munin á Arsenal-liðinu framherja lausu Arsenal-liði og svo ertu með Bormoð sem er með svona brassa, brasilískan framherja eins og í Eva Anilsson sem er frábær nýja það er bara, það er ríkalegt að horfa Arsenal, leik eftir leikunni ekki með nýju
en mér fannst sko,
það er bara sorglegt
maður leiksins á mínum mati var Declan Ræsamt
já því fannst hann flottur
mér fannst hann bara geðvikur og þetta var bara framherja mark hjá honum, þetta var bara stúrla og líka bara hvernig hann er sendingarnir hjá honum, miðspili hjá honum hann er eitthvað bara já, bara já. Mér finnst að vera komin jafnvel bara svona hælu skrifu fram yfir Saka
já, sko, Ræs hefur verið náttúrulega bara, jú, hann sko, jú, sennilega besti maður Arsenal í þessum leik, ég sammála þér í því
já, bara tímabilin held ég
Já, ég er sammála því hann er búin að vera algjörlega frábær mér finnst hann og Gabriel varnamaður nokkar sem er meittur núna búin að vera
búin að flottir
já, mjög
þetta er náttúrulega búin að vera margir flottir en hérna Ræs heldur betur að hérna já, bara sanna bara að þessi verðmiði sem að vera á honum hann átti rétt á sér
heldur betur og hérna hann fær líka þegar hann er í áttunni þá fær hann að tekur hann þessi hlaup þessi framherja hlaup, eins og þetta talum
já.
Og tekur eitt slíkt þegar Öðegard finnur hann Öðegard, gefum hann nú, hann átti stóðsendinguna
já.
það var eina sem hann gerði í þessu leik veist, það var bara þannig en 1-2 sigur já. Hjá Bormoð á Emirates og fyrsti sigurinn hjá þeim á Emirates það er aldrei unnið þar
en Tóku báða leikina
já. Í vetur á móti Arsenal og hérna Arsenal einur gets bara búin að tapa fjórun leikjum á tímabilinu og Bormoð búin að vinna tvo
já. Þannig að Bormoð er hérna hvað er hérna sem Superman má ekki koma við
Já, segðu mér hvernig
Nei, ef Superman kemur við okkur efni þá hérna missir hann kraftana sína
Já
þú ert að vita
ég man það ekki, þú manst það ekki
þú ert ég límhöll, ég veit ekki hvað
er þetta leðurblaka? Nei
kryptonæt
já
Já,
það kemur á endan þetta skila sér endan Ergunni, hérna, færum okkur í næsta leik hver varstu bestur hjá Bormóð í þessum leik?
Í leiknum?
Já, maður leiksins Evanilsson
Já, ég
Hann fær eitt bónustig
Já
Ég veist alveg stórfurðulegt Martin Öðegard fær þrjú bónustig í fantasileik
Ha?
Já Hann með 30 stig í bónustigakerun og hann var bara ekkert góður í þessum leik það var bara skelvilegur
hann er að fá stípar að ykkur snertingar og að vitlu sko.
já, það er alveg með ólíkindum sko.
Já
Herru, færum okkur yfir á sunnudaginn þar sem að þínir menn fóru í heimsókn til London
já.
Og mættu Brentford
já.
Í rosalegum leik kunni, er markaleik svakalegum markaleik og hérna hvað segirðu kunni hvað segirðu
hvernig
fannst það þessi leikur
ég var bara mjög svo skemmtilegur
já.
Ég var alveg bara þokkala ánægð með mínum menn
með þarna, þessa kjúklinga sem þeir komu tilbaka en þetta hefði geta verið ljótt kunni
já mér, þú veist ég vissi það veist, þetta var þeir eru talandi undir næst yngsta lið úrvalsdeildarinnar
okay.
sem þau spilað
mm-hmm.
og hérna og þú sér það að það eru hann að það eru einn, það eru tveir, það eru þrír, það eru fjórir það eru fimm kjúklingar
já.
Sem byrja nú
mm-hmm.
og hérna og mér fannst þetta bara vel spila hjá þeim og hérna og Garnaccio, mér finnst hann sturlaða leikmaður
já,
hann er búin að vera
flott marki á honum
já, búin að vera flottur í vetur
já
Og það vantaði bara, þú veist, það vantaði.
Ja, hann búin að vera óstöðugur, náttúrulega bara eins og, sko, eða allt í United liði búið að náttúrulega bara búið að vera slagt.
Já, fyrir utan
eitt. Heilt yfir í deildinni.
Fyrir utan eitt leikmann? Já,
hvað það með það hverju?
Bruno Fernandes.
Já, hann er búin að sína stöðuleik.
Hann er bara búin að skila, leik upp á tíu, bara í hvert einu sem skiptir sem stígur út á völl.
Þyrfti hann ekki bara að fara að æfa fimmleika eða eitthvað? Eða bara að fara í einhverju svona einstaklingsíþrótt?
Það verður mjög gaman að fylgjast með hérna, já, hvernig það verður í sumar, sko, af því að það verður að fara að breyta miklu.
Já, Garnaccio skoraði þarna glæsilegt mark og laga stöðuna, en það var eitt leikmaður í þessum leik sem var náttúrulega stórkostlegur og er búin að og beið lengi á þessu tímabili eftir sínu tækifæri, það er Kevin Shade. Vangmaður sem var úti vinstramegin hjá Brentford já. Í þessu, sko, þryggja manna öflug sóknar línu, þessari sóknar þrennu hjá Brentford Shade, Vissa og Mbeumo Kevin Shade hann er með 10 mörk á tímabilningunni hann beið eftir sínu tækifæri var, ég veit ekki hvað hann var marga leiki á bekknum
og hann er líka sikla sem líka mikið undir atanina því að Brennan Beum og Jóhann Vissa náttúrulega eru með þú veist, ég er bara allar myndi að vilja á sér
Já, þeir eru með ykkur 30 mörg plus Vissa og Mbeumo
34
Já, bara það er svakalegt Sjáti, getur
34, ábúinlega 35 já, Þetta var síðast sko.
Já, og 45 með Sjáti Hann er með 10 kvikindi
já, Þeir þrýr með 45
Það er rosalegt
Það er sturla
Og þetta er náttúrulega ástæðan fyrir að Brian Mbeumo sem er búin að eiga frábært tímabil og við erum oft búin að tala um hann og rósunum hérna í þessum þáttum og bara núna í vetur að hann er nú með tvö á eftir sala í leiknum
í fantasileiknum ég er nú ekki maður að tella þetta mm-hmm. en ég held ég geti bara nokkuð örgur á því að þeir þrýri er bara búin að skora meira heldur en United lið bara í vetur
já við hérna rýnum í gögnin
já
hérna sko, Shade, mér varst fyrra markið skalla markið á Shade, hann er svo mikill íþróttamaður skorar bæði sem er sérstaklega fyrra skallamarki var stórkostlegt það var ótrúlega vel gert
já.
Þú veist bara náði miklum krafti í þetta stökk hann gnæfði þarna bara eins og einhver haukur sko.
já.
Og bara og hamraði hann þarna í fjærunni sko. þetta var glæsilegt og svo var að mættur á fjæstungina þarna í seinni hálfleiknum þegar að Brian Mbeumo sendir á hann
kemur með stóðstönguna.
Já.
En ég ætla nú samt að hérna afsaka líka að hérna þar sem þið, ég sagði að þið hefur einu manni færi að við vorum líka einu manni færi í fyrirháleik. Lúksjó, já, bara þetta var ríkalegur leikur hjá
Stráknum. Já, þetta myndi mig á það þegar ég var að spila þarna einhvern góðgera leik bara sko fyrir
það bara komast nema
það ekki það ekki voðalega mörg á síðan þegar ég var að spila
þetta var bara rosalega grei strákurinn sko.
Já, já, þetta var svakalegt
hann það bara takk okkur æfingaleiki, þú veist, hann bara
já, já, já,
hann getur ekki bara, hann en það, þetta var náttúrulega bara æfingaleik og hjónum líka skilur þannig að spila bara mungustrákunum og hann að koma tilbaka og veikindum og já, bara já. Enga með tilbúin
Já, já, meðslum
já.
Það er bara, hann er bara að koma og það er bara verk að vinna
já.
Fyrir hann til að koma sér í stand fyrir næsta tímabil Það verður stíft sumar Það verður ekkit gefið eftir kunni Herðu, sko Já, Jóhann Vissa Hann náttúrulega skorar mark í þessum leik og hérna, og svo var náttúrulega eitt mark hann að skráð náttúrulega sjálfsmark á sjó 4-3 bara einhver sprengja hann þó svo að úrslitin hafi verið 4-3 kunni þá hefði Brentford hæglega geta skora fleiri mörkir sem leik
já, já,
já.
En hérna þú veist ég var samt ég, mér fannst United spila bara skemmtilega bolt átt á tím og frábort að sjá Amad Diallo komin tilbaka
já.
Og hann er náttúrulega þvílík talent og fljótur að skora
já
Og síðan eru þeir að gefa líka hérna náttúrulega með svo Mount að koma tilbaka og hann skora líka
já.
Og búin að vera með margar flottar sendingar og hérna og síðan náttúrulega Tito Obi Martin spila allan leikinn
okay.
þinn ungi
sem kom frá Arsenal
já. Og hérna þú veist þannig að já ég bara þú veist
já.
Ég var ekkert ósáttur þeir eru náttúrulega að hvíla bara fyrir náttúrulega Evrópudeildina
já Og núna þurfa að taka bara eitt móralskan
Já.
Þessi hópur og hvar betri staður Gunni, heldur en að hérna, fara á Dillon
Það engin betri staður
Nei, sko blúsbandið að spekka er að spila þarna á fimmtudaginn og svo á lögataskvöldi Gunni. Það eru algjörir hákallar sem eru að koma sem eru þeir eru teknis saman aftur Það eru Hoffmann Þessmanneigarnir Þeir eru klæðan nýju og lögataskvöldið á Dillon
Það er alveg bomba
Já, það er risa stórt B-O-B-A
Bomba
Já Farið á Dillon og tjekki á þeim og hérna og þið verið ekki svikin kæru hlustendur Gunni, förum á Amex Það sem að Brighton tók á móti Newcastle Sko Jankuba Myndi Gambíumaðurinn, hann kemur Brighton yfir í þessu leik
Já.
Þetta er jafnræði með liðunum hann, Gunni, og í þessu leik og, hérna, og það var rísa atvikana þegar Max Víffer fær guldspjald hann á gulu spjaldi og tækla svo yfir boltan
Já, hann var guldspjald fyrir hvað leikarskapið ekki
Ég man ekki fyrir hvað hann fekk fyrra gul
Það var eitthvað, nei, fyrir, herðu
Það var tækling
Nei, mótmæli
Var það mótmæli?
Já, hann var að mótmæla
okay.
Og síðan kemur setni tæklingin hann bara
Já, fyrir yfir boltan, hver var það sem var fyrir tæklingunni hann Ég manna ekki alveg
Nei,
hann fyrir yfir boltan, tæklar yfir boltan
já.
Og dómarin algjörlega ón í þessu,
já,
Craig Pawson Og var skoðar þetta ekki einsinni sendi Pawson ekki einsinni í skjáin Pawson dæmir ekki dáða, hann flöytar ekki dáða þú veist hann flöytar brot
já,
en spjaldar ekki
gefur ekki einsinni guldspjald
nei, hann spjaldar ekki,
já.
Þetta var bara púra setnagula
já.
Púra setnagula og það er ótrúlega var að því að þetta á að vera clean and obvious og við erum alltaf að tala um þetta
já.
Að var hafi ekki sendt Pawson í skjáin Það er svo skrítið kunni.
Já, já
og Stór undarlegt
Og Fabian Húsið er náttúrulega bara spottað það strax og snökkur að taka hann út af
Já, hann tók hann út af en leið kunni. Já, já. Þetta var algjör snillt já. Og bara, þetta var klókt
Tekur hann út af 54
minnum Bara no brainer já. Bara kippi, við fer út af og þetta tari glitli lampti
og með þessar skiptingu er hann að segja bara, af hverju spjaldar hann ekki hann átti að fá spjald
já, nákvæmlega
hann er bara að segja, bara að sá þetta allir
akkurat, akkurat þetta var löng fæðing hjá Newcastle þetta jöfnumark, þeir gerðu tvisvarsunum tilkall til að fá víti
já, hann dæmdi þrjár vítaspinnur
já, og einaðin var rétt það var svo síðasta þegar Yasin Ayari fær boltan hann í hendi, hvað hann að þvælast með hendina hann út, þetta er bara, þetta er bara hönd í bolta
Já, hann slær hann, þetta er bara ósjálfur viðbröð, hann er bara verjan hann er bara slær í bolta
hann að gera
Já, en hann, þetta fekk hann ekki guðspjald
það má vel vera já, já neða, getur verið hún hafa verið sleft með spjaldir en hérna Alexander Isak hann steig upp og hérna skoraði miklu öryggi
Já.
Og jafnaði hennar leik og var það ekki, voru það ekki bara sangjönd úrslitkunni, 1-1
Jú, þannig sé sko
Já mm-hmm. Næ, og sko stig fyrir Newcastle, jú það betra heldur en að tapa leiknum vissulega,
já.
En þetta var fyrsta jafntefli á Newcastle í alveg mörgum leikjum sko.
Já, þeir eru bara búin að vera hennar, já síðustu 5 er sigur, tap sigur síðan núna jafntefli
Já, mhm Herru, færum okkur yfir hérna ja, Alexander Isak hann hérna fær 3 stig í bónustegjarinu og myndi var hæstur hann með 2 stig hjá Brighton
Sko, ef Isak hefði ekki skorað það hefði ég bara verið með sko 30 stig
Já, það er rosalegt
Með sko minna ég hefði bara,
Minna, þú varst með það sem fyrirlega
já, það er bara 16 stig verið tekið nömmir þú
Já, varst með eitthvað 18 stig
já.
Nei, þú hefði fengið 12 stig og minna þú hefði fengið 30 stig, jú
Ef hann hefði ekki skorað
mm-hmm. Já
Já, ég hefði fengið 4 stig fyrir hann þá
Já, þú hefði fengið 4 stig Já, þú hefði fengið á 14 stöðum minna
Já
Ok, þú hefði fengið 28 stig
Já
Það er rosalegt
Það er bara rosalegt
já,
sko
Já, algjörlega En hann skoraði einhvernig
Hann skoraði
Og til hamingi með það Og þið Newcastle menn til hamingi með það Færum okkur á Olympíu leikvanginn í London Það sem að Vestam tók á móti Tottenham í hérna darbileik
já
þetta
maður hefur séð á skandalur
já og bara eins og í þessum leikunni voru ekki bara jafntefli sængjöð nústilt eitt jafntefli voru bara sængjöð nústilt í þessum leik eins og hjá Brighton og Newcastle
hundleilu leikur og Jarrod Bowen er of góður til að vera bara inn á vellinum fyrir bæðilið
samt er ekkit vola margir fantasyspilar með Bowen
nei Nei, hann var náttúrulega mitt
lengi,
lengi og sem kemur tvöfustuðum fyrir allt þetta skilur að erfitt að koma honum í lið
já, mitt
en hérna bara, þú veist, yfirburða maður á vellinum
mm-hmm. já, hann var góður já. Og hann kloppaði þarna Vicario Wilson Odobert hann skoraði margt tóttina með þessum leik og hérna, en er ekki hugurinn hjá spörsörum, náttúrulega við Evrópudeildina bara setni leikinn, vinna Böt og Glimt norska liði 3-1 á sínum heimavelli og eru alveg bara algjöru dauða færi að fara til Bilbao og mæta United
það getur ekki annað gerskil United tekur 3-0 og þeir eru vinna 3-1 skilur. Ég bara
ég hitti nú eitt góðan spörsara núna fyrir helgina
já
og hann sagði að ja, við erum nú eftir að fara á gervigras í Nóri
já, nei
menn eru bara sumir eru bara jartengdari heldur en aðri ykkunni
nei, ég trúi þess ekki
wow.
þetta bara ekki sjens
er þetta ekki bara eins grúsletalegur í Bilbá
jú, það er bara bótið
herðu, á brúnni vaknaði einn ákveðin aðili eftir 110 daga svefn kól nokkur Palmer
já
hann var ekki búin að skora í 110 leikjungunni vaknaði og átti frábæran leik á móti meisturinn Liverpool
já
ókrýndum
já
en hef ekki að krýna á
hef ekki að byrja á byrjunni
já
hann skorar hérna þegar 3 sekúndur eftir að leiknum sérka
Jú, byrjum að byrja
Já, það Chelsea, þeir náttúrulega þurfa að halda hérna standa hérna vörð og 95% náttúrulega baula á Liverpool
Já
En hérna Fernandes opnar
Já, en svo Fernandes opnaði leikinn og mjög góðu marki
bara gekkjað mark
og já og Chelsea voru bara miklu miklu betri og, svona, og þeir náttúrulega það var miklu meira undir og þetta hjá þeim í þessum leik bara áttan umvinda meistradeilda sæti fyrir þá og hérna svo hérna kemur skrautlegt mark annar mark Chelsea í þessum leik þegar Virgil van Dijk þruma boltanum bara í belgin á Gerald Kwanza og boltin bara í markið og og það, það er ekkert langt síðan að Van Dijk gerðist sekur
nákvæmlega
svipað
svipa,
þegar að hann dundraði í Andy Roberts og hérna og með þá, sömu aflegum en það gerðist nákvæmlega sama
já, þá skoraði
í bæði skiptin
skoraði
hann skoraði hann kvittaði fyrir
fáralegt
ég er með hann, ég er búin að vera með hann í nokkra vikur
já, hann er búin að vera að gefa þið vel
já, búin að gefa mér ágætlega hann er búin að gefa mér ágætlega og hérna og hann laga stöðuna hann fyrir Liverpool í 2-1 og
já, en Cole Palmer er búin að vera í nokkrum góðum færum
já, hann var frábær í þessum leikunni
hann var geggjæður leiknum en maður sá það samt að einmitt hans gítur hann inn að vera stöngina
já.
úr rosa færi og boltin, boltin var ekki að fara inn hjá honum
Nei.
Og hann var að brenna þannig maður sá alveg þá var ennþá þetta hérna bara svona að trú ekki á sig
já. Mér fannst það samt einhvern veginn hún leiði einhvern veginn mér fannst hún að líða vel allan leikinn ég veit ekki hvort það voru bara meistararnir mættir hana og brúna
já, já.
Allt undir
ég var samt ekki alveg að sjá þessu sömu takt og voru alltaf í honum sko
mér fannst það vera meira sjálfstöðst í honum núna og svona alltaf kemur dúkkarinn upp að það fær að taka, teku vítið
já
og skora bara miklu örgi og maður sá líka bara
miklu
fargi á hann rétt
og líka það sem hann klúðraði náttúrulega síðustu vítaspennu þannig að þetta var bara hlýtur að hafa verið að legi vel á honum
já. 110 dagar
en síðan var náttúrulega annar maður á vellinu sem maður hérna bara Darwin Núnes
já
hann fekk svo
hann fekk eitt dauðafæri hana skallafæri hana
það var bara 3 metrar frá markinu og, þetta, og boltin bara dettu vel á hann
já.
Og þetta bara eitthvað
hvert heldur hvernig að hann fari í sumar Darwin Núnes heldur já. Hann fari í annan klúb á Englandi
nei
Nottingham Forest voru eitthvað mjög utan í hann, ja, vilja fá hann
þetta er leikmaður sem þarf að spila á Ítalíu Spáni
heldur hann fari frá Englandi
já, ég held að hann verður að gera það sko. Ég held að hann sé geggjaður í Ítalíu því maður sér það lit ég á annar dild er þetta heimsklasa leikmaður myndi ég halda
já, það er sennilega rétt hjá
bara Gunni ég hef séð bara alltaf ótrúð en bara síðan, þú veist, eins og ég oft gert grín á honum að eftir hvern einasta leik þá þarf alltaf að rétta hérna stengur og slæri eftir hann
já.
Að því hann bara bombar í tréverkin alltaf
já, já, nákvæmlega Gunni 3-1 sigur Chelsea í þessum leik og bara þeir svona styrkja stöðu sína, þeir eru náttúrulega þeir eru að nýja fimmtarsætinu
já, já, þetta var stór sigur fyrir já. Chelsea skiptir svo sem ekki
ég viss að þeim myndu vinna hana líka
já, já, ég var ekki viss að sko,
það mér fannst bara, Liverpool orðni meistarar þá gerist þetta oft kunni
já, já.
Hjá liðum
en bara Chelsea bara ekki búin að vera gera gott móti í úrstöldinni og en hérna, bara flottur sigur hjá þeim og bara
Cole Palmer með 3 stig í bónustegjörunni
já, já,
og
síðan náttúrulega sko, Mósi Kassa Ítum með náttúrulega með stóðstending og hendi í hægri batókurinn og hann var
rosalegur í svo leik hann var bara mjög góður í svo leik
hann var allstaðar á vellinum og hann virðist bara geta spila þrýlit marga stöðu
bara svo Duracell kanina
já, já, hann já,
bara,
já.
Þú veist rosalegur sko vinnusamur
bara ótrúlegur
ég er ekki að segja hans ég búin að vera betur en Declan Rice í vetur rólegur
það
er náttúrulega ekki að vera að
gera en þú veist
en það er frábær í svo leik
já já og vera svissa oft í stöðum no?
já algjörlega herru færum okkur bara á mánudagskvöldið gerkvöldið þegar að Krista Palas tók á móti Nottingham Forest sem er í harðari baróttu þetta meistaradeilda sæti líka þeir sitja í 7. sætinu Palace náttúrulega búin að tryggja sig í úrslitaleik FH Bikarsins það sem við mæta Manchester City er ekki 17. maí það verður eitthvað ég hérna vonaði gangi bara sem allra besti þeim leik Eberesi Ese var potturinn og pannan í þessu leik hjá Palas hann skorar hann að kemur Palas yfir úr vítaspinnu í svo leik á 60. mínútu Murillo hafsendin, ískápurinn
já, já, já.
Brasilíumaðurinn jafnaði þarna fjórum mínútu síðar Palas voru nú talsvert ofan á í fyrirháleikunni voru með átta skotana eitt af marki minni
Já, Palas voru sko, þeir með 11 skot sem fóru fram hjá rammanum sko.
Já, já
en þeir reyna sko 22 skot versus 12
Já, mitt Já, og, hérna.
Og Forrest bara búin að vera síðusti 5 leikir er tap, sigur, tap, tap í aðtefli bara búið að vera í frjálsu falli núna
Já, já, ok þeir eru búin að vera það bara rétt kunni, þeir eru búin að vera bara að dala
Já, bara heldur betur sko.
Bara algjörlega og hérna Oliver Glasner fær hérna manager table bonus fyrir jafntöflið
já, já, það er enda menna að nýta sér það sko.
Já, algjörlega sko hérna já, þetta er magnað hérna, færum okkur bara Gunni færum okkur sko bílaréttingar Sævas erum náttúrulega að bjóða okkur upp á topp 3 og gera það alltaf og hérna í þriðja sæti á þér Gunni hver fekk þriðja sæti bronsið hjá þér
Hörðu, í bronsinu
já.
Að þá hafði ég hérna skal við segja Jarrod Bowen já.
Já
hann var sturlaður í leiknum en kannski þeir sem voru í kringum hann voru hérna gerðu hann með öðvöld fyrir bara út af hérna þessu marki
já
mátti ekki púa mig
Já, annarsætti
Já, gef ég hérna húsin
Dín húsin
já.
Hann er búin að vera frábær í vetur
Hann er búin að geggja þar vetur
Mjög skemmtileg
19 ára gutti og hérna stóru liðin vel að líta
Spámeri
sko.
Mjög skemmtileg típa
Já.
Fyrsta sætti
Hér er bara Casido
Moses Casido
já.
Hjá Chelsea
já.
Þetta kom úr óendri átjáði
Já, ég veit það Ég er búin að vera daldið að svona leiðileg við Chelsea vetur en þessi leikur hjá þeim bara og líka þetta var svo ógeðslega mikilvæg leikur fyrir þá og þetta var bara geggjað að sjá hann
Já, hann var frábær á móti Liverpool í þessu leik ég var með Cole Palmer í þriðastætti mér varst hann eiga frábæran leik loksins, vaknaði loksins eftir 110 daga og var frábæri svo leik á móti Liverpool annarsætti hjá mér, Júri Tílumanns Aston Villa maður vallarins á Villa Park þegar Fullan kom í
já, hann var flóður
já, hann var mjög góður og svo var ég með nummer 1 það var Kevin Shade ég var með hann
já
tvö mörk, frábær skallamörk ok, á móti kannski nokkur lösku United liði, en samt
já,
þú þarft að gera
já, þetta já, þeir þurfa, það hafa liðið alveg tapa fyrir hérna sem er að mæta með varaliðin sín
já.
Oft eru þau bara sterkari og vilja já, svona, kannski, sína sem er
já, herðu, kunni við erum hérna rauðarspeldingunni
herðu bara að því að þeir eru nýjörni meistar og þá ætlum ég að gefa hérna Darwin Núnes
já
bara, hann var ekki góður
á vellinu strá salt í sárin hans
hann fekk geggjaða sendingu frá Sala og bara, þú veist þetta var eins og hérna hann var með kúlu á haustum
já ok, þetta er ágætt pick hérna, ég var með sko, ég hefði getað farið í Craig Pawson, dómarinn á Amex og var teimið Já, ég hef getað að fara í Craig Pawson
Ég veit
það og var tæknina
Ég nenni þetta var að fara að kalla hann að lið bara dómur
Já, en sko maðurinn sem var efstur í bónustöðakerfinu í samkvæmt fantasíleiknum og Emirates Stadium var Martin Ødegaard, ég ætla ekki að hafa hann að rauðaspeldi bara já. Fyrir að hafa verið búin hann er bara búin að vera ríkarlega slakur og ekki líkur sjálfum sér leik eftir leik eftir leik.
Ég veit að.
Nú ég að setja líka smá press á hann því að ég veit að hann hlustar á þáttinn.
Já, ég veit að.
Hann skilur íslensku. Hann talar íslensku, Martin Ødegaard. Hann skilur íslensku.
Ég veit
að. Og hann að fara að hlusta og peppa sig fyrir PSG seinni leikinn annar kvöldkunni með að hlusta á okkar þátt. Ha?
Það bara
Nei, bara eldrautt spjald Ødegaard.
Já, hann var lélur.
Hann bara heillum horfinn. Herrugunni,
já.
Það komið að bílakompani marki umferðarinnar.
Já.
Bílakompani staðsett í Skútuvogi 4, bílakompani.is, vantaði nýjan bíl, já, notaðan bíl, þú kíkir þangað.
Já, ekki bara það, sko, ég er alltaf að skrolla hérna, ég er rosa gaman að þeir eru alltaf með eitthvað svona sérmerkingar öllu.
Já.
Og ég er ekki að mæla með þessu. En ef menn eru, þú veist, vantar bíl bara strax
Já.
Og þá eru þeim nokkra vel merta bíla hennar bara 100% fjármagn.
100% fjármagn?
Já,
þetta er svo næs.
Ég veit að þetta er sko...
Það geta ekki að gert þetta.
Já. Mm-hmm. Og ef maður er, þú veist, getur skellt sér í sliðis, vantar bíl, er ekki alveg múraðar þessa mánuðina, sko, búm.
Já, negla.
Já.
Það er líka fullt að geggjum bílum hann inn á bílakompani.
Já, ég bara og gaman að sko þetta, þeir eru hérna duglegir að sérmerki alls konar, þannig að við förum nú vel yfir það. Já. Og þannig þeir bara kíkið inn á bílakompani.is og bara finnið eitthvað bíl og það er bara, þú veist, menn taka vel á móti gruna.
Já, frábær þjónusta.
Já.
Algjör eðal þjónusta. Og Gunni, við vorum sammála um marka umferðarinnar.
Er klálega.
Það er Julio en Siso.
Já.
Paraguayn, snjalli, sleggja fyrir utan.
Já.
Hann var í svona hálkeri kyrstu þegar hann tekur boltan hann.
Já.
Hann er þvílíkum krafti í þetta skot og slána inn hann óverjandi fyrir
byggvort. Og líka það tekur eftir svona í lokin og hann kemur svona auka svona
svaka sveigur.
Það var rosalegt
mark. Hann er ótrúlega skemmtilegu leikmaður en síðs og var í miklu meðsla vandræðum hann hjá Brighton.
Já.
Átti erfitt með að komast aftur inn í, brjóta sér leið inn í byrjunarlið hjá Brighton og endanum fór hann á láni til Ipsits.
Þetta er líka þetta Brighton liðið vel mannað.
Já, gríðalega.
Nóa leikmennu.
Já, gríðalega vel mannað. Herðu, Gunni, við erum komnir hérna hingað. Hirfíbl umferðarna, Gunni. Tjekknesku bræðir að syngja sitt lag.
Já.
Herðu, Gunni.
Já.
27 stig mínus 8 stig, hann gerir 3 skiptingar, maðurinn heitir Einar Birgisson.
Búm.
Og með liðið sitt Falta Amor Sæls. Sko, hann er með hann er í sæti 486 í hugabara bolta.
Já.
Og hann tekur á sig, hann gerir 3 skiptingakunni.
Hann er að fylgjast með.
Og hérna, já, hann er að fylgjast með og hann er alveg sko innan við 500. Hann er ofar en ég í deildinni.
Já, já.
Hann er í sæti 486. Hérna, hann Falta Amor. Ég veist hann er með 8 mínustig. Þannig að þetta er samtals 19 stig. Það er bara þannig. Já. Og hann er með Pickford í markinu með 2 stig. Og varnarlínan, þetta er ekki burðugt.
Já.
Hvernig er varnarlínan?
Nei, ég...
Já, Kukureya er í vörninni.
Já.
Og veist, hann er með 2 stig. Daniel Munoz, við vorum nú með hann.
Já.
Hann fekk 1 stig fyrir gærkvöldi. Hann er líka með Jakob Kivior, eins og þú.
Já.
Með 1 stig. Hann er með Brian Mbeumo. Hann var með stóðsindig, ok, 5 stig. Hann með Morgan Rodgers, hann fór svolítið svona aðra leið.
Já,
hann kaftinaði hann.
Já.
6 stig. Reynt lag, gerir ekki meira. Bukayo Saka 2 stig, Mohamed Salah 2 stig, Ismail Assar 2 stig, Illiman Ndai 2 stig og Omar Marmous 2 stig. Bekkurinn, hann með Alisson Becker hérna 2 stig, Isak, Alexander Isak fyrsta faramann nýja stig kemur ekki inn á Kieran Trippier 2 stig og svo er hann með Agbadou varnamann hjá Úlfunum með tvö stig.
Menn leggja mikla pælingar í að ná hérna hirfiflunina.
Einar, já ég hérna, ég veit ekki hvort þetta frændi minn, Einar Birgis en hérna, já, þú veist, það gæti verið ég veit ekki, en hérna en
það lítið eftir að sem hérna, já bara af enska boltanum, þannig að þú getur nú farað hérna Já, pæla betur í þessi sumar.
Já, heldur betur. Ha. Ég meina að þetta er líka bara til að læra af þessu.
Já,
við náttúrulega hérna í strákanir í hugabarabolta veitum þér kvatningu einar til að gera enn betur í næstu umferð.
Já, við veitum kvatningu ekki ráð.
Já, talaði fyrir sjálfa einhvernig.
Já, já, wow. þetta.
Já,
en ef að fara yfir kóngin.
Við ætlum að krínan.
Já.
Býtum við hækkum aðeins hérna, kóngur umferð hannar. Búm Kóngurum fyrir hannar Er Magnús Tindri Magnús Tindri með liðið sér Tindrastóll
Já Og í sæti nota benni 1030
Og 5
Og 5
1035
Í huga bara bolta
Hann búinn að vera skelfilegur í vetur
Tekur eina skiptingu
Já
Og spila bensbústinu og fyrir bensbústið og það næla hann sér í 60 að bensbústinu
Já, heil 60
Heil 60
Já, það er ekki mikið
Nei, það er ekki meira það og fyrir maður sér liði hörðu það bara það gengur allt upp hjá honum sko. Hann með leikmennir sem ég með á bekknum hann með Martínez og Konsa
Já
Það eru 9 og 60 þar Kvartjól 8 púntar Fabian Sér tekin út af
Já.
Fyrir jöfnunarmarki þannig að hann fær 60 fyrir hann miðjan Brænum Buemo 5 púntar sérna með Ese það eru 10 stig
Já, Ese
Já, Jakob Murphy hann bara 1 púntu þar Já. De Bruyne Já, 11 púntar
Já, vel gert
Chris Wood 2 stig Kaftinur Isak 18 og Marmús 2
Já Og þessi, sko, þessi stig sem kom að bekknum drógu náttúrulega bara Magnús Tindra í kóngin. Þannig að þessi bekkur, þetta bensbúst skilaði sér allavega á pottin og pönn.
Já.
Því að Magnús Tindri, þú runniður inn hátæðisverðar hlaðbúr á pottinum og
þar,
á pönnun.
Og þaðan breytist bensbústið úr hirðfibli yfir í kóng.
Já.
Til að komast á pottin og pönnuna.
Já, sælir
já.
Já. Potrun og pannan er lífæð Reykjavíkur staðsett í Brautarholti 22 Þar getur þú farið frá mánudegi til föstudags eitthvað tíman
Öll hátíði Og það er sturlaða maturinn
Geðvíkur
Búm
Verðið þeirra góðu, Magnús Tindri Herðu, spáingunni
Já
Hún bara endaði nú bara þannig að þú varst með 6 rétta og ég var með 6 rétta og það var engin sem spáði hjáttum
það er fáið sem þóraði spáir engin hérna
en takiði bara þátt í spánni sem að kemur inn núna í vikunni fyrir leikvöku 36 sem að byrjar helgina á laugardaginn því að sigurvegarinn einhver heppin sigurvegari hlýtur máltíð á dúos sem besti skyndibitastaður landsins
já
og þó víðar væri leitað og dúas eru staðsett í háholti 13.15 í Mósesbæ og flatarhunni í Hafnarfirði og það er svona dænerstaður svona amerísku fílingur svona Quentin Tarantino, svolítið Pulp Fiction stemning yfir þessu
kúlana, sko,
og geðu ykkur staður
sem mæli líka með að þeir sem eru búin að borða markabáta tjekk á hamburgurun
já, tjekk á hamburgurun eru geggjað
þeir eru next level
já, þeir eru alveg geggjaðir herðu, Game Week 36 kunni, hvernig lítur þetta út hjá þér hvað ætlar að gera það eru þrjár umferður eftir kunni hvað ætlar að gera
sko, já, tvær skiptingar
þú átt tvær?
Já
og ætlar að nota þeir núna?
Ég veit það ekki
þú allan getur ekki safnað fyrir því að það verði ekki tvöfaldar umferðir
nei, ég veit
það sem eftir er tímabils takk fyrir það
já
Og ég með sjá Petro meittan á bekknum, ég þarf að losa mig að hann held
ég Já, ég með alla spilandi sko
Já.
Og ég ætla svona aðeins að ég ætla aðeins að forvitnast sko, ég ekki alveg viss hvað ég ætla að gera
Ekki viss?
Nei, og, og hérna með langat aldrei sko, ég ætla að sjá til hvort að Holland sé hérna hvort að honum hvort að hann er settur inn á næsta leik
okay.
hvort ég hafi hann þá ekki síðust tveim
Já, ok. Ég að spá að losa mig við sjá Petru, reyna að styrkja mig hérna, styrkja framlínuna.
Já.
Ég heldur svona að hópurinn alveg þokkalegur en ég samt náttúrulega að spila með ég með þrjá asinamönu, ég með tvo liðbúm en þau eru að spila imbyris á sunnudaginn 15.30 á sunnudaginn þegar Arsenal tekur á móti ókrýndum meisturum deildarinnar og ég held að Liverpool vilji svolítið sína tennurnar þar
já, já.
Vera á bensíngjöfunni fyrir sína áurundur svo er ég náttúrulega með Marmús City kattarnir eiga náttúrulega City á Southampton úti
já.
Það geti verið eitthvað veislan og við erum einmitt að fara í spanna núna
já. Ég nefnilega þú er ekki sko að því ég með Savinjó, Marmús og Guardiol
já.
Og Savinjó náttúrulega ónotaður í síðasta leik
mm-hmm.
en þú veist maður ég þá veist það
þú ert örugum með Marmús og hérna Guardiol
já, já.
En það er spurning, er Holland eins og þú segir
já, Savinjó sko sem væri náttúrulega stóri leikur náttúrulega að mm-hmm. að selja Savinjó og kaupa hérna De Bruyne en sem gæti þú veist maður getur ekki giska hvað Guardiola er að gera sko, ég held að hann viti ekki hann
veita stundum ekki sjálfur
nei, mig grunar að sé bara henda teningum með eitthvað vitli sko.
Nei, hann er alltaf algjör heili sko.
Já, já, ég held að sé bara of mikill heili
já, já stundum þessi ofhugsun
já,
mögulega
og þú veist það, þeir ná ekki að spila saman þú veist já. Þetta er svo, það er aldrei sömu leikmyndinu neinst að sko.
Mm-hmm. Förum í spánakunni Fulham Everton, þetta byrjar á Craven Cottage það sem að Everton kemur í heimsókn hverju spáður það Gunni?
Hérðu, ég ætla bara ég ætla bara leiðilega, ég ætla bara að segja 1-0 Fulham, sko.
1-0 Fulham.
Já, það verður ekki markaleikur, ekki okay. sjöns
Nei, samkvæmt mínir spá verður þetta ekki markaleikur því að ég er með 0-0 þarna
já, já.
Ipswich Brentford Gunni Traktor strákanir mæta Brentford
Hérðu Nei 1-2
Ég með 1-3
Já
Ok Southampton Master City í talandum City
Herðu 0-8
Hættu þessu bulli Á ég skrifa það?
Já, 0-8
okay, Ég með 0-5 reyndar
Já
Ok, við erum á sömu slóðum Þetta út í sögur
Já
Það eitthvað líkta eitthvað fyrirlega pikki þarna hjá þér kunni
Gæti verið
Wolves Brighton Það miðlöndin
Hörðu, Wolves Brighton
Já.
Ef við segja 2-2
Ég er með 3-2 úlfana 2-2, ok, flottur Bormoð Aston Villa kunni Þetta verður hörkuleikur Á suðurströndin
1-2
1-2 fyrir Villa
Já.
Já, ég er líka með útisugur á Villa 2-3 Newcastle Chelsea, við erum konni yfir á sunnudaginn
Hörðu
hmm.
Ég ætla að segja það segja bara 3-0
3-0 fyrir Newcastle
já
wow. Wow.
já
eru ég með 3-2 Newcastle
já
hörkuleikur Manchester United West Ham leikurinn sem að
hörðu 3-1
3-1 fyrir United
já, já.
Ég með 2-2
já
þetta verður kegjað fullt af mörgum
já
og gaman Nottingham Forest Leicester kunni skýriskóur Þetta er must win fyrir Forrest.
Hörðu.
Það er alltaf að eiga einhverja von á þessu meistaradildasæti og verða þær að vinna.
2-2.
Þú heldur að vonirnar fari bara.
Já.
Ég hérna með 3-0 fyrir Forrest.
Ég held að þetta fari meira sé sko aftur sko 2-0 og lestir koma aftur svona í rómantísku hérna jafni tvö mörgum.
Já, það.
Eins og núna.
Tottenham Crystal Palace. Lundrónslagur. Herðu, á Tottenham Hotspur Stadium 1-3 Palace ég er með 2-3 Palace
já.
Báðum út í sigur þetta
já og ég held sko Tottenham þeir eru á blekkið að stilla sínum sterkast upphaldur
nei ákvært sammála því Liverpool Arsenal stórleikur Gameweek 36 þegar Arsenal tekur á móti meisturunum í Liverpool Nei, þeir taka ekki á móti, þeir fara í
heimsóttu
á Anfield
Herðu
Hvernig fer þetta, Gunni?
2-1 Liverpool
2-1 Liverpool, ég er með 2-2 og þið farið inn á þegar að spáin byrtist inn á Hugabrabolta síðan okkar á Facebook Facebook síða Hugabrabolta
Já
Farið og spáið þið þar hvort að Gunnar hefur rétt fyrir sér, Vignir hefur rétt fyrir sér eða eins og endaði núna Gunni
Já,
tefli
Já, tefli
eða eitthvað geta verið sniðugur og, já, eða sniðugur og sett jafntöfli og tekið dúosinn ha, kannski næst
kannski
já. Þetta er búið að góðu þáttugunni
já,
er það ekki?
Já, svona miðað við höfðatölu
miðað við höfðatölu þá voru að þanga til eftir viku
já.
Over and out
over and out